Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, laida pradėsiu nuo pirmadienio ir aš Rita Girdvainytė vėl sveikinuosi su jumis, o šiandieną laidoje kalbėsime apie gyvenimą ant ratų. Jei ruošiate žiemą išlėkti iš šalies su kemperiu, pradėsiu nuo pirmadienio, tuo pasirūpino. Nes šiandieną mes šnekėsime su Dariumi Daraška. Labas, Dariau.
Labą dieną.
Dar pristatysiu kaip vandens ir pramogų stovyklo organizatorių, būriuotoją, visokio kitokio vandens sporto entuziastą, na ir neretai apibūdinama ir kaip žmogų gyvenantį ant ratų. Tai kokia tavo kasdienybė šiandien, Dariau? Žinau, kad šiek tiek seslesnė, mes čia jokavome, kad laukiu šeimos pagausėjimo, anytime now, tai kokios nuotaikos namie?
Tokios ir nuotaikos, norim, kad greičiau jau viskas pasileistų į pasaulį šitą startupą, žinai. Tai...
Taip.
Laukiam dabar toksai jau, iš tikrųjų net jau atsibodo laukti, vėl pradėjom gyventi vėl normalų gyvenimą, nes kiek čia prisidės tuose namuose.
Taip, tikiuosi, kad tas laukimas jau netrukus bus jūsų naujų šeimos gyvenimo etapu. Kaip manai, ar jis bus seslesnis? Kaip ir pristačiau pačioje pradžioje, tu tikrai nemažai laiko leisdavai kemperyje keliaudamas. Mes tikrai pasikalbėsime apie tai, žinau, kad tai labai žavu ir galbūt turi savų pliusų ir minusų. Kaip galvoji, pagausėjus šeimai leistės visi, aš iškart pasakysiu su augindiniais, jūs keliaujat, jokių bėdų. Tai su vaiku turbūt tas pats.
Pirmas vaikas, tai labai kažką sunku ir prognozuoti, greičiausiai daug priklausys ir nuo pačio mažojo žmogelio. Bet taip, yra tokių planų iš tikrųjų jau kitam sezonui. Iš pradžių netgi buvome pradėję gal dairytis didesnio kažkokio tais būsto, Kaune, kažkur tais gal sėsliau, bet po to vis tiek supratom, kad turbūt geriau apsimoka, ne tik, kad apsimoka, bet mums labiau priimtina turėti vieną mažą kemperį, su kuriuo gali būti bet kur, negu kad apsistoti kažkam ten dideliam name, nežinau.
Kodėl būtent tokie yra tavo prioritetai, ar esi svarstęs, kodėl, na, būtent taip linksti žiūrėti į pasaulį, kad geriau yra turėti tą vieną, galbūt nedidelį, galbūt ne visada tokį patogų kemperį, negu tikrai patogų, galbūt kelių aukštų namą, kurio negali žiemai perkelti į šiltesnę šalį.
Pat ir atsakėjai, nes negali perkelti į šiltesnę šalį, bet kažkaip tie kemperiai taip natūraliai labai atsirado pas mane gyvenime ir man šitas būdas labai tiko, patiko, tada kažką pabandėm ir su žmona pagyventi ir kažkaip, nežinau, turėjom pirmą ten geriausią kelionę gyvenime, kurią ten 2 mėnesius važiavom su kemperiu, keliavom tiesiog, vos ne taip, kad be tikslo. Iš esmės, tikslas buvo pati kelionė, kaip ir mums kažkaip tiko, patiko ir kiekvieną kartą dabar su nostalgija vis prisimenu dabar, kaip gerai būtų su kemperiu kažkur išvažiuoti. Ir jau nuo senai turbūt buvo toksai tikslas, kad vasara labai gerai ir Lietuvoje viskas čiki, o nuo rudens, kažkur, žiemą praleisti kažkur tais, kažkur šiltuose kraštuose.
Tu keliaudavai ir su vandens ir pramogų stovyklom. Ar pasilgai to, ar ketinate vėl kartoti, ar karantinas sustabdė šiek tiek tą tokį norą išvežti žmonės ir parodyti jam vandens sportą ir kitokias pramogas užsienyje?
Norą turbūt nesustabdė, bet tos pačios stovyklos jos pradėjo vykti nuo 2016 metų berods ir taip tęsės gal 3 žiemas jau šilės, vis skirtingose vietose, tai Gran Kanarijoje, tai Tarifoje, tai dar kažkur, tai Portugalijoje darėm irgi. Ir viskas prasidėjo gal nuo burlenčių, bet po to finaliai išsivystė tokias kaip nuotykių, adventure tipo stovyklas, kur ten ir banglentės, ir burlentės, ir kaitus buvom prijungę, žodžiu, pagal oro sąlygas ir darydavom. Bet po to jo momentas, kai prasidėjo COVID-as, tai nuspręsta buvo gal pristabdyti šitą, o dabar kaip ir jau kalbėjom, kad gyvenimas pasisuko irgi, kad laukiam vaiko, tai šią žiemą tikriausiai sėsliau, o tikėtina, kad ateityje galima tikėtis tikrai naujų projektų. Labiau idėjinės tos kelionės, nes aš iš jų ten nėra taip, kad ten uždirbdavau kažką, tai tikrai ten neišgyvendavau iš jų. Bet tiesiog buvo labai smagu, visiems labai patikdavo ir man patikdavo, tai manau, kad bus ir ateityje.
Taip, grįžtant prie vandens sporto, tu pats esi buriuotojas, taip save apibūdini, turbūt buriuoji nuo mažens, ar ne? Kodėl būtent vanduo? Čia Kaunas gal daro savo, ar ne?
Jo, Kaunas gal padarė savo tokį dalyką, o viskas prasidėjo, tai tiesiog tie vaikai nusivežė pirmą kartą į jacht klubą Kauno. Nuvažiavom, sutikom trenerį buriavimo, sako, gal nori pabandyti buriuoti, tai kaip nuvažiavau, taip ir nuo pirmos dienos, taip ir likau. Sekantį kartą, kai atvažiavau, jau sėdau į optimisto klasės laivelį ten tą, kur maži vaikai pradeda nuo 9 metų berods pradėjau, tai paplaukiau vieną sezoną su to laiveliu, o kitais metais burlenčių treneris, mano tėčio irgi draugas, jis buvo nuo senų laikų, sako, pabandyk su burlente. Pabandžiau su burlente ir jau laivelėje te buvo iš karto prilipo. Ir taip vat ir jau 20 kažkiek tais metų su burlente plaukiu. Iš pradžių iki 18 metų ten profesionaliai sportavau. Su Juozu Bernatu kartu treniravomės, o po to jau pradėjau dirbti būriavimo mokykloje Bangpūtys, vaikus treniruoti. Nu ir po to jau taip viskas augo ir išaugo į savo burlenčių mokyklą ir dar apsilipdė aplinkui veikbordinimai ir taip toliau ir panašiai. Dabar toks kaip vandens sporto centras visas.
Ar mąstei, kodėl vanduo? Čia patraukia tave galbūt, kaip tavo asmenybė yra susijusi daugiau su vandeniu, pavadinkim taip, ar nemėgsti stovėti ant žemės?
Labai sunku gal taip įvardinti, bet gal visą laiką buvau linkęs prie tokių individualių sportų. Ten irgi vaikystėj su rėlinta važinėjau, niekad per daug ten nemėgau nei futbolų, nei krepšinių. Tai kažkoks toksai sintezė dar su gamta vandeniu, su viskuom, tai viskas labai ir ekstremalumas ir neskauda krist, žinai.
Ja, tai va. Aš prie to ir lenkiu, kad išlisti vandenį yra visai paprašiau negu ant sumas. Ok, grįžkim prie kemperių, kadangi tikrai daug žmonių, manau, klauso mūsų ir ypač išgirdę, kad štai mes jau čia kalbėsime apie tai galvoja, kaip čia pasiruošti. Kaip reikėtų išsirinkti tavo patarimai kaip profesionalą, pavadinkim gyvenimo antratų, tą savo pirmąjį kemperį ir kokių gal pats esi ar su žmona esate va, per tavo minėtą kelionę 2 mėnesių patyrę kažkokių nuotykių, istorijų ir iš ko mes visi galėtumėm pasimokyti?
Mokais iš savo klaidų turbūt visą laiką, nusiperki kažką, o po to jau ten parduodi, kol ten išsigrynini kažką. Tais. Kiekvienam yra pagal poreikį grinai. Mūsų turbūt pirmas buvo kemperis, kuris mes tiesiog ieškojom, kur apsistoti Nidoje, kai pradėjom pirmus metus vandens sporto mokyklos. Draugas pasiūlė pirkti jo kemperį ir gyventi kemperį Nidoje. Tai buvo turbūt pigiausias variantas įmanomas, ką galėjom tada surasti. Tai va, per pirmus metus tiesiog prabuvom jame. Tai jisai buvo toksai motorinis namelis, nu kemperis, ne prikabinamas namelis, o kaip važiuojantis dalykas jau kaip mašina. Nu, mum kaip ir gerai buvo, nes turėjo 2 galus, vienas, kur tenais mėgoti viršui, kita gale turėjo 2 aukštą lovą, tai mes kaip dviese gyvenom, paskirstėm kambariais, turėjo kambariai iš pavadinimą, loftas buvo viršus, kapsulės yra 2 gulės, ta 2 aukštas lovas, tai buvo jokinga vasara Nidai. Ir tada mes galvojom, o ką žiemą veikti su to kemperiu, tai sakom, važiuojam kelionę. Tai užsikūrėm mes žiemą tą kemperį ir kažkokiu būdu mes ten tilpam 6 išvažiavom į Ispaniją. Tai pirmas dalykas, ko nerekomenduoju, 6 keliauti su kemperiu. Tiesiog atsiranda tokia gan nemaža trintis. Aišku, išnaudoju visą laiką, yra susilankstantis ten valgomasis, kur ten kiekvieną kartą nori valgyti, turi išskleis, po to vėl išlankstyti lovą. Toksai turbūt patarimas, kad nu, vis tik tai gal didesnis, kažkaip daugiau tų erdvių, kad būtų atskira lova ir atskiras kaip valgomasis, būtų turbūt patogu turėti. Ir būtų gerai turbūt, jeigu ruošiasi žmogus važiuoti į ilgesnę kelionę, turėti variklį, kuris yra pakankamai galingas, kad nereiktų kilti į kalną 50 km per valandą greičiu, kokiam nors Vokietijos greitkelį.
Visokių anekdotų netgi girdisi apie tuos kemperio vairuotojus, kaip jiem yra iš tiesų sunku kartais važiuoti lietai. Ar pats rinkiesi tada mėliau tą namelį, kuris yra jau kartu su automobiliu, kaip vat ir kalbėjom, kokiam jums gyvenant, ar pavyzdžiui priekaba šiuo atveju namelis ant ratų, galėtų šiek tiek galbūt, va, pavyzdžiui, 2 žmonėm visai užtektinas variantas, nors juo negalima važiuoti, ar ne, negalima būti joje, kai važiuoji keliais.
Mes, kadangi tokie labiau wild keliautai, kurie apsistoja tiesiog ne kažkokiose kempinguose, o kažkur ten ant jūros kranto ar dar kažkur, kartais netgi ir ten miesto centre, patogiausias dalykas yra turėti automobilį su jau tuo integruotu kemperiu, nes ir tiesiog lengviau ir manevruoti, plus dažnai gali taip pasiparkuoti bet kur mieste realiai, kas su priekaba turbūt nelabai išeis, ten jau turi papildomų visokių dalykų, plus gali ir policija nubausti, kad kaip ir kempinį mieste skaitosi, kas yra draudžiama, tai visas tas toksai plus ir vairavimo turbūt patogumas, nu, daug tokių niuansų, kurio jeigu tu apsistotum kempinge, tada viskas okay ir su prikabinamu nameliu, manau, ilgesniam laikui, taip toliau, o su mūsų tipo to nameliu, tai daugiau turi gal kažkokių laisvės pasirinkimo, gali staptelt, nueit, pasidaryt ten sumuštinį, išsivirt kavos greitai per 5 minutes, su nameliu jau biškį sudėtingiau galbūt.
Mėgstate sustoti įvairiose tokiose instagraminėse vietose, ar ne? Štai tavo ir socialiniai tinklai, ir tavo nuotraukos nuostabios, tavo žmonos taip pat, kur jūs, na, matote puikius vaizdus pro savo, pavadinkime, miegamojo langą. Ar tai yra Instagramas, ar visgi realybė kartais gali būti visai kitokia. Na, pavyzdžiui, nežinau, įsivaizduokim, kad pasistatom automobilį kažkur vakare, ryte atsibundam, žiūrim čia kokią nors vietą, kurioje visai nebuvo galima stovėti, arba koks nors skardis pavojingas ir dar kažkas. Ar esat patyrę tokių, kad, na, atrodo labai labai žavu, kai pagalvoji iš šono, o kai realybėje esi, tai visai čia ne taip ir patogu.
Yra buvę tikrai visokių variantų. Dažniausiai vis tiek naudojamės, yra appsai, programėlės, kur kemperistai sužymi vietas, kur yra, tarkim, saugu ar fainai, ar dar kažkaip apsistoti, tarkim, ten pajūry kažkur ant skardžio, viskas yra, aprašo dažniausiai, įvertina žvaigždutėm, kiti irgi komentuoja, kad saugu, nesaugu, gražu, negražu. Tai dažniausiai rinkdavomės iš šitokių variantų. Aišku, ne visada irgi būna teisybė, arba būna jau pasenusi informacija ir visokių variantų būna. Dažniausiai pataikai kokį 80%, bet yra buvo visai, pat važiuoji, nebėra įvažiavimo, ten audra kokia nors nuplovė, ten kelią važiuoji, ten klimsti, išvažiuoji, atgal apsisuki, jau vidurys nakties, jau ten ieškai bet kur pasiparkuoti, važiuoji, susiaurėja gatvė, nebegali pravažiuoti, važiuoji atbulas kilometrą, ten esu netgi ant kemperio galo turėjom kamerą, bet viskas taip tamsu, kad turėjau su izoliacija, prisukau prožektorių ant galo, kad matyčiau, kur važiuoju, tada sustojame, kažkoks atsidaro vartai toj gatvėj, išeina žmogus, sako, kur jūs čia važiuojat, sakom, nu čia prie ežero, matėm, kad yra vieta, sakė, prie ežero, nužudė žmogų vakar, nevažiuokit ten. Tai toks horror story kartais būna, tiesiog, oh my god, greičiau čia važiuojam tiesiog bet kur, kad ir ten kolonėliai kokioje pernakvoti ir tiek. Bet čia tik tai maža dalis, turbūt kaip ir kiekvieno gyvenime dalyko, kur yra už ir prieš, nai, geri dalykai blogi, tai kartais pataikai, kartais visiškai nepataikai. Būna, netgi sakom kartais, kad miestas atmeta, tarkim, atvažiuoji ten, kur nors Čekijoje, kokį miestą tenais, ir ieškai, kur pasiparkuoti, nėra kažkur pasiparkuoti, dar kažkas ateina, čia negalima, ten atnuvažiuoji kur nors už miesto biškį, irgi žiūri, nepravažiuoji, tai tokiu atveju, nusprendėm, kad geriausia yra tiesiog miestas tave šį kartą atmetę ir važiuoji toliau, praleidi gal šitą savo plano dalį ir toliau varai. Nes būna tiesiog, kad važiuoji iš pirmo karto, prisiparkuoji ant vandenyno kranto, nieko aplink nėra ir da, kaip sakai, Instagramas būna jo.
O sakyk, tu paminėjai, kad iš anksto naudojasi appsais, kad kemperistai sužymė visus tos dalykus. Kokios tai programėlės, kurios gali padėti štai dabar savo keliones planuojantiems žmonėm?
Tai turbūt populiariausia ir labiausiai ką rekomenduočiau, tai Park4Night. Tai turbūt populiariausia ir daugiausia rasi visokiausių ir mokamų kempingų, ir wild parkingų. Viskas tikrai puikiai sužymėta, ten apdeitina, pastoji tą programėlę, anksčiau gal netai patogu buvo naudotis, dabar vis geriau. Tai turbūt šitą pagrindę. Tiesiog būna irgi visokių problemų, kur pasipildyti dujų, ten antgaliai kitoj šaly nebetokie ir panašiai, tai irgi visur sužymėta servisai, kokius antgalius ten gal turi ar neturi, tai labai mums irgi šitoj vietoj pravertė. Plius kemperių remontas irgi toksai dalykas, kur ne kiekvienas servisas priima, tai kartais būna irgi iššūkis kažkur rasti, kad galėtų pakelt ten tą kemperį ar įvaryti garažą, kad tilptų. Kartais būna tikrai tokių variantų.
Kartais žmonės bijo tų kelionių ant rato būtent dėl to, ar tai bus ir lengvasis automobilis, ar kemperis. Štai bijau gedimų, bijau, kad sugėsiu, bijau, kad bus tada be galo, bepročiškai brangu. Vis dėl to turbūt reikėtų apmastyti tas papildomas išlaidas ir turėti jas kišenėje ar kažkur apgalvoti, kad gali tekti ir tvarkyti. Ar patiems jums su žmona yra tekę kažkaip, na, visai nesėkmingai remontuoti užsienio šalyje savo automobilį?
Taip, sakyčiau, kad nesėkmingai, tai turbūt, kad nebuvo tokių žiaurių variantų. Gal vieną kartą ten tik tarifoj taisėm kažkas ten su duslintuvu, kažkas, bet tai labai nerimtas buvo bėdas. Aišku, buvo dar pirmą kartą, kai keliavom su pačiu ten seniausiu savo to pirmu kemperiu, tai neužsiveda, starteris nebeveikė, bet tiesiog mes užsistumdom, kadangi šešiese buvom, tai...
Užstumti kemperį. Turėkit omenį, reikės jėgų. Taip.
Jo, tai vienas va užvairo, penki pastumė ir užsikūrė, važiavom toliau, žinai. Tai per daug nekreipiam dėmesio iš tą gedimą. Tai yra toksai dalykas, kaip kasko draudimas, labai irgi geras variantas keliaujant, tikrai, aišku, jis kainuoja daugiau, bet tada gali jau būt ramus, kad ištikus kažkokį ten nelaimį, tave ten surinks, viską pataisys ir po to gražins tau pinigus arba ten nereiks nieko mokėti. Kas mums realiai ir nutiko, dabar praeitą žiemą važiavom su draugu mes iki Italijos, 3 savaites keliavome. Paskutinę dieną jau judant link namų, išvažiavom iš Gardos ežero ir įvažiavom į kitos mašinos galą prie šviesoforo, tokia klasikinė situacija, nes kemperis sunkus, ABS nėra irgi iš senesnių ir tiesiog buvo paliečių, čiuožiam ir įčiuožiam. Tai nieko, ir pakeitė mum servisas ten radiatorių, viską, kad galėtume davažiuoti iki Lietuvos, užtrukom, aišku, papildomai parą, bet vėlgi nereikėjo to nuomotis jokių viešbučių, nieko, tiesiog savo kemperį šalia serviso pernakvojom. Kitą dieną viską apremontavo tiek, kad galėtume važiuoti, ir tada grįžus į Lietuvą, kasko draudimas viską kompensavo. Tai kaip ir tokių vat, problemų galima išvengti, apsidraudžiant.
Visokios kitokios baimės, dalykai, kurie mums stabdo, na, atrodo, kur aš čia važiuosiu, daug reikės vairuoti ir taip toliau. Kaip galėtum patarti, galbūt, žmogui, kuris, na, jaučia beprotišką poreikį ir polinkį dabar vat, išvažiuoti, keliauti, tačiau vis dar kažkas jį stabdo. Ar pats pamini tos, nežinau, kažkokius no-go dalykus, kurie galvoje nuolat sukasi visi tie scenarijai, ar vis dėl to, jeigu jau tikrai jauti, kad nori, tai sėdi ir važiuoji?
Mano atveju tai turbūt dažniausiai būna sėdi ir važiuoji. Aišku, ten dar apipini, kodėl tu važiuoji, gal ten stovyklai naują vietą, žinai, susirasti, važiuoju aš čia kažką susigalvoja, savo tikslų išsikelia. Aišku, gal žmogų, kuris dirba reguliarų darbą nuo pirmadienio iki penktadienio yra sunkiau, turi ten 2 savaites atostogų, bet dažniausiai turbūt su kemperiu keliaujant, jeigu nori toliau pavažiuoti, turi pasiimti daugiau laiko, kad galėtum pasimėgauti pačią tą kelionę, nes jeigu, tarkim, nori nuvažiuoti šiltus kraštus į Ispaniją kokią, tai tu jeigu važiuosi 3 dienas ten non-stop ir tada ten dar 3 dienas pabūsi ir tada dar 3 dienas atgal važiuosi, nu taip, iš to atostogų su kemperiu nieko gero ir nebus, bet taip sakyčiau, kokis ten 3 savaitės ar mėnesis pakeliauti be tikslaus tikslo kažkokio tais, tai yra labai labai fainai. Pagrindinė turbūt baimės, kuo susiduria daugiausia žmonių, kad kažkokie tais įsilaužimai, apvogimai ir taip toliau tokie vat dalykai. Patys, kai keliavom, viskas taip buvo smagu, ten tuos instagraminės vietos, skardžiai visokiai, ir da pastebėjom, kad atvažiuoja kitas kemperis, visa laisva aikštelė, jis prisparkuoja prie mūsų. Tuos supratom, kad tai yra tiesiog saugumo reikalas, nes jeigu tu esi vienas, yra daug istorijų, kur pripurškia dujų naktį į kemperį, kad neatsikeltum, atrakina, paima ir taip toliau. Tai visą laiką yra tas kemperių tokia bendruomenė, galima sakyti, kurie visą laiką fainai susipažįsti ir su nauji žmonėm, ir yra saugiau, kai yra keli kemperiai vienoje vietoje, visi tada viską mato, viską sužiūri labiau. Mums keliaujant kažkaip nieko blogo nenutiko, visą laiką, aišku, irgi privengiam tų kažkokių pavingesnių vietų, tarkim, prie didmiesčių kažkur, tai ten aplink Barceloną ar dar kažkur, visą laiką jau keliauji, pasidomi, forumus paskaitai, pasiklausai, ką pažįstami sako, ten jau būna netgi važiuojant, jau stabdo tave, visokia ten vagys, ir ten sako, prokiūro tau padangą, sustok, prokiūros, tu sustoji, išlipi pažiūrėtą, per tą laiką ten jau susirenka iš priekio daiktus, kažkoks ten telefonus, piniginės. Nu tai va, tai tokių vat tipsų visokių prisigaudai ir kažkaip tais sugebėjom išvengti tų tokių nemalonių situacijų, tiesiog prisižiūrėdami, pasisaugodami, kažkur parkuodami netokiose atokiose vietose. Bet yra draugų, kuriem yra buvę, tiesiog naktį pasiėmę kažką tais. Plius, jeigu turit augintinį, puikia apsauga.
Taip, net jeigu turite katiną, kuris įdomu saugo labiau, šuo ar katinas?
Katinas, tai mėgsta mėgot labai, o šuns jau nebeturiu, dėja. Jo buvo, tarp kitko, paskutinė kelionėlė į jau jam, nu, daktarai jau, jis buvo senas jau šuo, jis važiuojant į Italiją, kažkaip pagalvojom, pasiemom, davai, mes jam sunku buvo vaikščiat, bet galvojom, paskutinę kelionėlę padarom jam tokią. Tai bet labai jam, labai viskas gerai buvo, viskas fainai ir toksai irgi atsiranda saugumo toksai jausmas, nes gali jau tada tą kemperį kaip ir taip biškai saugiau palikti, kai išeini kažkur apsižiūrėti kažkokio apylinkio ar ten kokį kalną ten įliptai, ne, kadangi jisai vaikščiat jau, nu, taip sunkiau galėjo, tai mes jį palikdom visą laiką, jeigu turėdom didesnius žygius. Tai tada bent jau yra kažkoks toksai, nu, jisai loja, kažką prižiūri, mato jau tiek didesnis šuo, kad kemperį, aš manau, kad buvo saugiau.
O kiek šalių yra atkeliavę tavo augintiniai?
Katinas tai tik iki Svencelės pakeliavęs yra. Klaipėdas Svencelės, jis Lietuvoje mėgsta pabūti. Šuo tai apkeliavo, nu, Europą, taip visas šalis, jeigu žiūrint, iki Italijos ir atgal tada, pabuvęs biški.
Džiugu girdėti, kad ir augintinis tikrai nebuvo, toli gražu nebuvo kliūtis keliauti ir visa šeima darydavo tai kartu. Mes keliaujame į trumpą pertraukėlę, laidą pradėsiu nuo pirmadienio, Darius Daraška, vandens sporto entuziastas, buriuotojas ir gyventojas ant ratų, pavadinkime taip, susitiksime po trumpos pertraukėlės ir pratęsime pokalbį apie keliones, sportą ir aktyvų gyvenimo būdą. Sveiki sugrįžę žinių radijo klausytojai, sveikinuosi dar kartelį, Rita Girdvainytė, laida pradėsiu nuo pirmadienio, o nuotolinėje studijoje su manimi Darius Daraška, vandens sporto entuziastas, buriuotojas ir keliautojas ant ratų. Šiandien kalbamės apie keliones kemperio, apie tai, kaip galite tiesiog visą savo buitį galbūt šaltuoju metų laiku išsivežti į šiltesnį kraštą. Aptarėme, kaip išsirinkti kemperį, kaip išvengti visokių galimai nemalonių situacijų. Dariau, o kokia būtų, koks tavo būtų pirmasis maršrutas, kurį siūlytum tokiam vat pradedančiajam kemperistui iš šiltesnę šalį, iš Lietuvos, kur visai būtų kokiam, tarkim, na, dviem mėnesiam išvažiuoti.
Man patiko mūsų kelionė iki pat Europos jau piečiausios ten tos dalies tarifos, iki Gibraltaro sąsiaurio, tikrai buvo, kaip tik vat, du mėnesiai buvo periodas, bet turbūt, jeigu pati pirmą kartą važiuojant, tai gal užtektų iki Palangos ar iki Svencelės pavažiuoti savaitgaliui, įsitikinti, kad tikrai šitas gyvenimo būdas, kaip čia pasakyti, kelionės būdas, ar tikrai tinka, nes pats irgi esu dabar kemperistų grupėse visokiuose, tai irgi yra, buvo matyti visokių atsiliepimų, kur va, Jezus, Marija, čia nesąmonė, didžiausia tas kemperis, gerai, kad išvažiavau savaitgaliui ir pasižiūrėjau, ten nepatogu, ten, žinai, purvina, taip panašiai, žinai, visaip, aišku, visaip gali pataikyti visokių oro sąlygų ir daug kas gali įtakoti tavo tą visą experience, bet jo, geriausia, jeigu pati pirmą kartą kažkur šalia, kad ir tą pačią ten kokią Lenkiją nuvažiuoti, kokį kalną įlipti ir grįžti, o jeigu viskas ok, tai tada galima drąsiai, bet kur aš tai rekomenduočiau, nu, aš kaip aišku, vandens sporto mėgėjas, tai aš visą laiką važiuoju tenais kažkur, kur yra vėjas, kur vanduo. Tai mūsų kelionė buvo pro Čekiją, į Ispaniją, prie Barcelonos tenais aplinkiniai visokie miesteliai ir tada judėjom į Andaluziją, į Tarifą, kur Tarifa iš vis yra atominis miestas ir visas regionas, kur ten yra visokių ir krioklių, ten haiku ir Gibraltarą gali nuvažiuoti ir su beždžionėm pabūt. Ir pakaituoti ir pabūriuoti ir ką tik nori paveikti. Yra daug tokių legalių nemokamų parkingų ant jūros kranto ir gali ten savo gyventi ir nuvažiuoti kas porą dienų, prisipilti vandens į kolonėlę už 2 eurus ir išsiskalbti dar už 2 eurus ir gyventi toliau.
Turbūt turėtume paminėti, kad visa tai yra labai patogu būtent tuo lietuviškoju šaltuoju metų laiku, ar ne? Jeigu važiuotumėte vasarą į Tarifą, tai susidurtumėte su tokia kelis šimtus turbūt kartų didesnė palanga, didžiuliais kamščiais ir taip toliau, o Tarifa žiemą puikus sprendimas. Kur, tarkim, smagiausia Europoje šaltuoju metų laiku pakaituoti ir užsiimti to vandens sportu? Paminėjai Tarifą, galbūt žinai dar kitus spotus, kurios galėtum patarti vėjo ir vandens vaikams.
Į kuriuos galima būtų su kemperiu nuvažiuoti, taip suprantu, čia jau. Mes važiuodavom Palamos, yra toksai miestelis, bet jis yra šiaurės Ispanijai, ten jau netoli Andoros kalnai ir ten tas klimatas, nu, labai kontrastingas. Jeigu pataikysi, bus gerai, bet gali labai pralošti, kad visą savaitę bus ten kokie plus 5 laipsniai, o kitą savaitę gal bus plus 20. Šitą variantą mes po to atmetėm ir tada leidomės žemyn. atradom kaip ir tą tarifą, bet irgi tarifa yra ant sąsiaurio, dėl to tenais vyrauja tokie gan smarkus vėjai dažnai nuo kranto, pradinio lygio kaituotojams ar buriuotojams toksai nelabai draugiškas. Kartais būna kraštas, važiavom dar toliau iki Portugalijos. Planas buvo nuvažiuoti iki Sagreš, iki pačio pietvakariausio Europos krašto. Tenais yra kaip priskaitoma banglentininkų meka. Bet supratom, kad pats Sagreš irgi yra, kadangi ant pačio kampo irgi tas oras tenais žiemą labai labai keičiasi ir sąlygos gan atšiaurios. Radom tokį puikų viduriuką, Lagoš miestelis Portugalija, irgi gal apie 50 km, jeigu neklystu, nuo Sagreš. Tai šiek tiek apsaugotas yra jau nuo tų vėjų ir čia turbūt yra geriausia vieta, kur su banglente žiemą su kemperiu gali nuvažiuoti, nebūdamas labai aukšto meistriškumo, nes kadangi yra, kaip čia pasakyti, miestelis Atlanto vandenynas, bet jis yra už kampo, už iškišulio, labai pristabdo tas didžiulės žiemos bangas, jos žymiai sumažėja ir kažkur taip nu 30 km atstumu gali tikrai kiekvieną dieną rasti bangų, jeigu nori pakaituoti. Taip pat yra lagūna, Alvor vadinasi. Tai ko irgi mes nežinom, ten yra keletas kaitų mokyklų, burlenčių mokyklų, jinai irgi turi savo potvinių laikus, ten kartais nusėda vanduo, visai nebūna vandens ir ten tarkim po pietų atvažiuoji, jau pildosi, lygus vanduo, jeigu ištaikai dieną, kai yra vėjo, tai labai smagu, labai gerai, jeigu domina kaip ir miksas tų sporto, tai sakyčiau, vidury žiemos verta išbandyti Portugaliją, Lagoš.
Tiesiog užsirašinėjau tavo patarimu šiai žiemai, nes visgi turbūt dar kelionės lėktuvų yra šiek tiek, kai kam dar nedrasu, tai automobilių, kemperių, kodėl gi ne. Vis klausiau tavęs minint tokius kraštus, kurie tikrai žinau, kad prarijo, pavadinkim taip ir įtraukė nemažai lietuvių. Žinau lietuvių, kurie nuvažiavo į tarifą ir nebegrįžo. Arba grįžo labai trumpam, susirinko daiktus ir liko ten. Ar su žmona turėjote kažkada tokių minčių? Lietuvoje vasara taip, labai šilta, labai gera, tačiau žinau, kad vandens sporto entuziastai, na, jie taip jau tiesiog jiems padai niešti, išvykti kažkur kitur. Ar buvo toks kraštas, kuriame atsidūrė tiesiog supratot, štai čia jau statysim kemperį visam laikui?
Tai čia kiekvieną kartą tai būna. Nuvažiuoja ir jau sakai, čia viskas, čia jau, blemo, ką čia daryti su tais darbais, reikia kažkaip tai viską mesti ir čia jau būt. Bet turbūt būtų, jeigu reikėtų rinktis, tai būtų vat, turbūt tarifa. Tas kraštas turbūt, kur reikėtų jau apsistot visam laikui. Nu ir aišku, kaip ir sakiau, iki labai šalta, tai galima ir iki Lagošo pavažiuoti. Iki Portugalijos. Jeigu jau kemperį gyventi. Šiaip aš irgi pažįstu keli žmonės ir netgi tam pačiam į Lagošą, kaip pirmą kartą nuvažiavom, važiavau apžiūrėti surf hostelio, kuriame planavau apsistoti ir iškojau geresnių vietų. Maloniai buvau nustebintas, nes lietuvė mums pasitiko ir pasirodo, tenais jau gyvena kelis metus, dirba ten tam surf hostelį, o jos vaikinas Kestas turi kaitų mokyklą. Tiesiog toje lagūnoje kaituoja, tai po to darėm tenais stovyklas, gyvenom pas juos ir su Kestu irgi kaituodavom toje lagūnoje ir su banglentėm plaukdavom. Linkėjimai Kestu ir Ernestui į Portugaliją.
Taip, puiku. Mūsų laidai keliaujant į pabaigą ir viso tokiais žiemos šiltais planais besidalinant, labai norisi tavęs paklausti, kaip apibūdintum vienu, galbūt sakiniu arba daugiau, kokia yra tavo gyvenimo filosofija? Kaip žiūri į viską, į keliones, į sportą, į aktyvumą, ar padeda jisai tau atrasti kažką naujo ir savyje ir pasaulyje?
Gyvenime, sakyčiau, reikėtų vengti to super komforto, kuris, galima sakyti, apriboja tavo ir kūrybiškumą. Kartais tu užsisėdi, kai turi labai patogius namus, labai patogų darbą ir viskas yra labai fainai, labai patogiai, tai kartais pamiršti ir naujų dalykų, kažkokius ieškojimus, atradimus ir džiaugsmus. Tai turbūt būtų tokia filosofija, kaip ir kalbėjom turbūt prieš tai, kad geriau nedidelis 5-aukštų namas su baseinu, kur nors Raudondvarė, o geriau mažas kemperiukas visam pasaulyje. poetiškai čia.
Kur tikrai tai gali nunešti. Ačiū tau labai, ačiū už įkvėpimą, ačiū už vertingus patarimus, kurias tikrai tikiu, kad įsidėmėjo arba dar kartelį įsidėmės, kai perklausys mūsų laidą Žinių radio archyve arba Spotify ir YouTube, apie gyvenimą ant ratų, apie aktyvų gyvenimo būdą, apie tai, kur šita galbūt netokia ir draugiška lietuviška žema gali jūs nuvesti, jeigu keliausite ir ieškosite šiltesnių orų. Primenu, svečiavosi Darius Daraška, vandens sporto entuziastas, vandens ir pramogų stovyklų organizatorius bei gyvenimo ant ratų ambasadorius Lietuvoje. Galiu ir taip jau tave pavadinti. Ačiū tau labai ir linkime ką smagaus laiko kitokiame, naujame šeimos etape, kuris jau visai netrukus į jūsų gražią kasdienybę pasivels.
Ačiū labai.
O visiems linkiu gero pirmadienio ir susiklausysime jau po savaitės.